Iedzīvotāji ir interesēti šajā jaunajā produktā piedāvājumā. Tātad ir iegādāts vairāk nekā 4,5 miljonu naudas summas obligācijas. Un galvenais ir, gribu atzīmēt, ka tas tiek darīts vairāk fokusēties uz 5 un 6, 10 gadu garām obligācijām, 10 gadu. Tā kā tā ir ļoti liela uzticība un vēlme noguldīt naudas garākiem termiņiem. Tad iedzīvotāji iesaistās savas valsts finansēšanā, tātad uzticās šim produktam. Un tā ir ļoti laba pazīme, jo Latvijā mēs esam tikai pašā pirmsākumā, bet ir daudzas valsts pasaulē, kuras tieši gribētu minēt Japānu, kur ļoti liela ir sabiedrības iesaistīšanās, iedzīvotāji un uzņēmumi savas valsts vērtspapīru iegādē. Un tāpēc Japāna arī jūtās visās ekonomiskās krīzēs ļoti pārliecinoši, kad milzīgi apjomu valsts vērtspapīrus tur valsts iedzīvotāji un uzņēmumi. Latvijas gadījumā tas salīdzinoši jauna pieredze, kā mēs iepriekšēji teicām, lietuvieši dažus gadus ātrāk sāk arī bija interesi lietuviešu krīzes laikā sāka piedāvāt savas krājobligācijas. Bet skaidrs, kad mēs skatāmies turpmāk, kad interese būs aizvien lielāka. Produkts ir ļoti drošs, pats drošāk, pat augstākā drošuma pakāpe, tas tomēr valsts vērtspapīrs.